You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bài bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmer.
Bù qiú a zì sè réi sōm sā kum lùk nèn yéng tēng ó pì rát thiên nì Washington nèi sā rát Amrit.
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ5រោចខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅកម្លាំងជាតិអំពីលនីវឲ្យអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់ការដកដំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រពន្ធលោកនីណាសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងដោះលែងប្តីយុវជនជិះកង់ដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាស្នើសុំតំណាងរាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋនៅបឹងតាមោកបាត់ល្មើសនេសាទតាមទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្តកើនឡើងនៅរដូវបិទនេសាទរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចា៎លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិអំពីលនាលដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការដកហូតដំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្រៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចាកការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានបញ្ចប់ទួនាទីរបស់សមាជិកនៅក្នុងបកនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនមួយចំនួនដោយដាក់ជំនួសនៅវិញទៅអ្នកថ្មីហើយខណៈអ្នកខ្លះទៀតកំពុងរងបណ្ដឹងព្រំតាន់ចាលោកច័ន្ទដារ៉ូនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតនឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះដែរចាអង្គបោះឆ្នោតបានចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនគឺជិត 100% សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាម្សិលមិញនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបអះអាងថាអ្នកដែលបានទៅចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនេះគឺមានចំនួនសរុប 11,598 នាក់ដែលស្មើនឹង 99.79% នៃអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 11,622 នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំណែងជាមួយគ្នានេះក៏ជបអះអាងថាដំណើរការបោះឆ្នោតអសកលនេះមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខល្អចាទោះយ៉ាងណាគណៈបកប្រឆាំងដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះស្ថិតនៅក្រោមបរិយាកាសដែលមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌និងមិនស្មើភាពពីព្រោះអង្គបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងរងការគំរាមកំហែងការទាញទឹកចិត្តជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនិងត្រូវចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាដើមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នេះមានតំណែងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តសរុបចំនួន559តំណែងនិងតំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌសរុប3641តំណែងដែលត្រូវដណ្ដើមយកគណៈបកចំនួន5បានចូលរួមប្រគួតប្រជែងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រនិងគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិក៏ជបក្រុងនឹងប្រកាសផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងយូរចាប់ត្រឹមថ្ងៃទី8ខែមិថុនាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរអះអាងថាខ្លួនអាចនឹងទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តយ៉ាងហោចណាស់ជាង50និងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌជាង300អាសនៈចំណែកឯគណៈបកកម្លាំងជាតិវិញគណៈបកនេះអាចនឹងទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តចំនួន8អាសនៈនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌចំនួន76អាសនៈលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ជាទីមេត្រីចាតុលាការកំពូលក្រុងនឹងប្រកាសសាលដីកាបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មគឺលោកនីណាក់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយ ការសម្ដែងនេះគឺបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងសាទររបស់លោកនីណាក់នៅថ្ងៃទី27ខែឧសភានេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះ
ប្រពន្ធរបស់លោកនីណាក់សង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងដោះលែងប្តីឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយថាប្តីរបស់លោកស្រីមិនបានធ្វើខុសដោយការចាត់ប្រកាន់ឡើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកនិលនុនសម្រេចប្រកាសសាលដីកាបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកនីណាក់នៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាខាងមុខបន្ទាប់ពីតុលាការបានបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាដោយមានវត្តមានលោកនីណាក់ចូលរួមដែរប្រពន្ធរបស់លោកនីណាក់គឺលោកស្រីសុកស៊ីណែតប្រវត្តិសុខអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាដោយស្នើទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ដោះលែងប្តីឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយថាប្តីរបស់លោកស្រីមិនបានទៅញុះញង់អ្នកណាម្នាក់ដោយការចោទប្រកាន់ឡើយលោកស្រីបន្តថាប្តីរបស់គាត់បញ្ចេញមតិក្នុងនាមពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហើយការបញ្ចេញមតិនោះក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈដែរ
សំណុំពរដល់តុលាការក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលថាឲ្យដោះលែងគាត់ឲ្យនៅការឃុំទៅព្រោះអីអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងក៏គាត់មានបំណងសុចរិតណាមួយដើម្បីទៅប្រម៉ែប្រមូលមនុស្សដើម្បីញុងអង្គការឬអាងដោយការចាត់ចែងកម្មទេ
កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកញឹមវិសាលបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាសង្គមលោកឌីណាក់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរឬមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ជាបណ្ដោះអាសន្នពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្រោមបណ្ដឹងរបស់លោកហេងសួរដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិរឿងកាត់ដី91ហិកតានៅខេត្តកំពតឲ្យទៅបុគ្គលឈ្មោះហេងសួរប៉ុន្តែក្រោយមកលោកត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរព្រំដែនវៀតណាមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសមាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាថាករណីលោកនីណាក់នេះជាបទល្មើសមជ្ឈិមដូច្នេះគួរអនុញ្ញាតឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះការអនុញ្ញាតឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺមិនមែនដើម្បីបញ្ចប់នីតិវិធីនោះទេលោកបន្តថាការឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើលោកនីណាក់ជាថ្មីទៀតនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
បញ្ហានេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាលោកនេះណាក់និងមេធាវីរបស់លោកមានអំណាចអំណាងតាមផ្លូវច្បាប់តាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវគួរណាស់តែពិចារណាសម្រាប់ការនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់លោកដើម្បីបញ្ជាក់នៃការរិះគន់បន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នទៅលើលោកនេះណាក់ក្រោយតែពីលោករងនៅអំពើហិង្សាហើយមិនទាន់រកជនដៃដល់ឃើញនោះ
កន្លងទៅសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថាការឃុំខ្លួនអ្នកជំនាញកសិកម្មលោកនេះណាក់គឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រព័ន្ធទៅលើអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលទង្វើនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងដើរតាមគន្លងដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការដោយឪពុករបស់លោកតាមរយៈការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកនេះណាក់ធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែម្ដងរួចមកហើយពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈចំពោះការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាក់ទងនឹងការទិញម៉ាស់ពាក់ឲ្យមាន់ដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅមុនពេលជាប់ពន្ធនាគារលើកទី2នេះលោកនីណាក់កាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក៏ត្រូវបានក្រុមជនមិនស្គាល់មុខប្រដាប់ដោយដំបងដែកព្រួតគ្នាវាយទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលហូរឈាមស្រោចខ្លួនសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងនៅនឹងកន្លែងប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់ចាប់ខ្លួនជនល្មើសមកអនុវត្តទោសតាមច្បាប់នៅឡើយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងការនាំទំនិញចេញពិសេសផលិតផលកសិកម្ម គឺភាគច្រើននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមទំនុំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2023គឺកើនឡើងជា 7% ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត 6,600 លានដុល្លារចាស់នៅដើមឆ្នាំ2024នេះគម្រោងសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនរបស់កម្ពុជាកំពុងតែមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយវៀតណាមហើយប្រសិនបើវៀតណាមបដិសេធទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាតើកម្ពុជាអាចនឹងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេហើយបើកម្ពុជាសាងសង់ប្រជិកហ្វូណននេះបានសម្រេចមែនតើកម្ពុជាអាចដកដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចបានដោយខ្លួនឯងដែរឬទេចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចារួមចាំទស្សនាវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកគ្នាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃអង្គារទី28ខែឧសភាស្អែកនេះចាសកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្រចាសលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់និងសួរសំណួរបានដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook YouTube និង Telegram របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកនាងវិញចាសដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកនាងបានចូលរួមជជែកនឹងសួរសំណួរមកវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសកុំភ្លេចចូលរួមតាមដានវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីចាសនៅយប់ថ្ងៃស្អែកនេះកុំបីខានចាសលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសនៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះចាសយើងនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុ RZ សេរីចាសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាសនៅសប្តាហ៍នេះចាសលោកយ៉ងច័ន្ទតារាជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានចលនាយុវជននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាសគឺលោកអ៊ូសាមឌីចាសដែលការជជែកនេះចាសតាក់ទងទៅនឹងការតស៊ូផ្នែកតស៊ូមតិផ្នែកការទូតចាសដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារបស់យុវជនអ៊ូសាមឌីរូបនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់បញ្ជូអាស៊ីសេរីចាសដែលនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសព័ត៌មានតកតងនឹងតំបន់បឹងតមុកដែលមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃឯនោះវិញចាសនៅថ្ងៃនេះក្រុមយុវជនបាននាំគ្នាជីកកង់ហើយទៅដាក់ញត្តិនៅឯរដ្ឋសភាស្នើសុំឲ្យតំណាងរាស្ត្រដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំណែងចាសជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋនៅបឹងតមុកនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញាវអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រុមយុវជនជាង20នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែឧសភាបានជីកកង់ទៅជួបជុំគ្នានៅតំបន់បឹងតមុកហើយនៅពេលរសៀលពួកគេបានជីកកង់ទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីដាក់ញត្តិស្នើសុំដំណោះស្រាយសមរម្យសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមុកដែលរងការបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំក្រុមយុវជនបានដឹងថាការដាក់ញត្តិនេះក្រោយពួកគេសង្កេតឃើញថាតំណាងរាស្ត្រនិងរដ្ឋសភានីតិកាលទី7នេះមិនទាន់បំពេញតួនាទីក្នុងភាពជាតំណាងរាស្ត្ររបស់ពលរដ្ឋឲ្យបានល្អនៅឡើយទេដែលបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតបន្តរងភាពអយុត្តិធម៌ដោយករណីពលរដ្ឋតំបន់បឹងតមុកជាដើមយុវជនម្នាក់ដែលចូលរួមជីកកង់ដាក់ញត្តិគឺកញ្ញាកាត់ស៊ីណាតប្រាប់បញ្ជូអាស៊ីសេរីថាគោលបំណងនៃការជីកកង់ដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភានេះដើម្បីស្នើឲ្យតំណាងរាស្ត្រឲ្យបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ឲ្យបានល្អនិងលើកយកបញ្ហានានារបស់ពលរដ្ឋទៅជជែកដេញដោលនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋ
ជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលជាពលរដ្ឋគាត់ជួបប្រទេសជាពិសេសរឿងដំណោះដីធ្លីមិនថារឿងបាក់ថាឬក៏រឿងអីផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺនៅបឹងតមុកនឹងតែម្ដងគឺសូមឲ្យដោះស្រាយក៏ដូចជាពិនិត្យមើលឡើងវិញកុំឲ្យពលរដ្ឋក៏រងទុក្ខដោយសារតែរឿងដែលអ្នកមានអំណាចឬក៏អ្នកដែលគាត់ទៅលុបបឹងតមុកនឹងហើយចុងក្រោយបែរជាអត់មានដំណោះស្រាយទាំងដែលជាពលរដ្ឋគាត់សាមគ្គីគ្នាក្នុងការចង់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋសភានឹងចូលរួមដោះស្រាយឲ្យផ្ដល់ជាដំណងឬក៏ផ្ដល់អ្វីមួយឲ្យគាត់សំរងព្រោះថាគាត់រស់នៅទីហ្នឹងគឺយូរណាស់ហើយ
ការដាក់ញត្តិនេះមន្ត្រីប្រចាំការនៅរដ្ឋសភាបានចេញមកជួបក្រុមយុវជនប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនេះបដិសេធទទួលញត្តិរបស់ពួកគេដោយហេតុផលថាខ្វះឯកសារយោងមួយចំនួនតំណាងពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមុកលោកស្រីសៀដាវីដែលចូលរួមជិះកង់ដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាឲ្យដឹងថាផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការលុបបឹងតមុកការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរការដាក់អសានវត្តឲ្យពលរដ្ឋរស់រើផ្ទះជាកតាជំរុញឲ្យលោកស្រីយកញត្តិទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតមុក
យើងថាបណ្ដឹងចេញពីកន្លែងនេះយើងត្រូវទៅតាមទីលំនៅថ្មីវាពិបាកណាស់វាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេដែលទៅរស់នៅកន្លែងមួយតម្រាំតែស្គមរូបនីតម្រាំតែពោវៃក៏ចានក៏ឆ្នាំចាប់ដើមជីវិតសាជាថ្មីដោយបាត់ដៃទៅទេអញ្ចឹងចេញរកស៊ីជីវិតសាជាថ្មីគឺថាវេទនាណាចាំមិនស្រួលទេ
វុជអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតេតងប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីខួនសូដារី ដើម្បីសំការឆ្លើយតបជាមួយបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាយុវជននិងសហគមន៍នៅតែស្នើដល់តំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ចុះជួបពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដែលកំពុងរងភាពអយុត្តិធម៌ដោយករណីពលរដ្ឋតំបន់បឹងទមុខដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពរស់នៅនិងដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋខ្ញុំប្រាជ្ញាវត្តុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាតតងនឹងការជីកង់របស់ក្រមយុវជននេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយចាពីក្រមយុវជនជីកង់ដើម្បីដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភានេះដូចតទៅ
យើងឃើញថាបឹងដំបងនឹងមានបញ្ហាយូរមកហើយប៉ុន្តែអត់មានដំណោះស្រាយណាសមស្របមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងពួកយើងយុវជនពួកយើងឃើញបញ្ហាផ្សេងទៀតពួកយើងមិននៅស្ងៀមទេពួកយើងបានធ្វើញ៉ាត់ធ្វើស្កាប់ភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យទទួលពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធយកទៅដំណាក់ដំណោះស្រាយថានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងពីបញ្ហាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងដំបងថាមានបញ្ហាខ្លះហើយបញ្ហាទាំងនោះយើងផ្សេងនៅក្នុងញ៉ាត់ឲ្យបានដំណាក់នៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺមានតំណាងរាជនៅទីនឹងតំណាងរាជគាត់ជាអ្នកដែលនាំសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅផ្ដល់ដំណឹងដល់ទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដល់យុរ៉ុបត្រីដើម្បីជួយដោះស្រាយចឹងហើយយើងបានផ្សេងញាត់ទៅដាក់ឲ្យពួកគាត់ពួកយើងមើលឃើញថាទទួលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចបានដោះស្រាយសមស្របដល់ពួកគាត់ទេ
ពោអំណាចនៅរដ្ឋាភិបាលគឺសំខាន់ហើយធំខ្លាំងណាស់ដែលដោយសារតែយើងជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនយើងមានសិទ្ធិក្នុងការរបស់ឆ្នោតហើយយើងទុកចិត្តក្នុងការឲ្យរដ្ឋសភាហ្នឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលជាពលរដ្ឋគាត់បានជួបប្រទះមិនថាទាំងរឿងតូចឬក៏ធំទេជាពិសេសរឿងបឹងតមោកហ្នឹងតែម្ដងគឺយើងចង់ឲ្យរដ្ឋសភាហ្នឹងផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយហើយមួយវិញទៀតក៏អាចជាលើកនៅការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅរឿងបឹងតមោកហ្នឹងតែម្ដងជួបមន្ត្រីជំនាញគេខាងហ្នឹងគាត់នៅក្នុងសភាហ្នឹងគាត់ថាដោយសារយើងខ្វះឯកសារយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនុក្រឹត្យកំណត់ផ្ទៃបងចំនួនប្រហែលនេះយើងអត់មានមកដាក់ជាឯកសារយើងមកជាមួយអញ្ចឹងឲ្យពួកយើងទៅរៀបចំឯកសារយើងជួបឲ្យសពគ្រប់ជាមួយនឹងភាសនារបស់យើងក្នុងហ្នឹងមកចាំយកមកដាក់ឯកសារទៀតគាត់គាត់ថាឲ្យតែតំណាងជាពលរដ្ឋទីបញ្ញាមកក៏បានដែរណាជាប្រវត្តិឬក៏មនុស្សម្នាមកច្រើនទេគេថាខ្លាចគេថាប្រមូលផ្ដុំអីចលនាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគោលបំណងគឺសូមឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីហ្នឹងសម្ដេចពួនសូដារីហ្នឹងគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដឹងចេញជាប្រវត្តិនៅសហគមន៍សំណងបងបងប្រមូលដែលជួបផ្ទះនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែឥឡូវហ្នឹងខាងអាជ្ញាធរខណ្ឌក៏ដាក់លិខិតសចូលងឲ្យរុះរើប្រមូលផ្ទះអញ្ចឹងប្រមូលផ្ទះហ្នឹងរុះរើហើយខាងសារព័ត៌មានហោះខាងហ្នឹងគាត់ផ្សាយថាពួកខ្ញុំរស់នៅលើបន្ទាត់ក្រហមអីត្រូវពង្រីកផ្លូវចំណីផ្លូវអីផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងវាប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចេញទាំងអស់អញ្ចឹងមកសុំការអន្តរាគមន៍គាត់ស្ម
ៃលទ្ធផលមកនេះបងមើលទៅ
ចូលនៅនាងកញ្ញាចិត្តនេះមេត្រីចាទំនាស់ដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃនៅតំបន់បឹងតមោកនេះកំពុងតែជះផលប៉ះពាល់ទៅលើក្រុមកុមារដែលជាកូនកូនរបស់អ្នកសហគមន៍នៅតំបន់បឹងតមោកនេះចាចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃដែលអស់បន្លាយអស់រយៈពេល75ឆ្នាំនៅតំបន់បឹងតមោកនៅក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបានជំរុញឲ្យកុមារមួយចំនួនបោះបង់ការសិក្សានឹងត្រូវតែចូលរួមតស៊ូមតិជាមួយគ្រូសាដើម្បីការពារដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ចាលោកនៅវណ្ណរិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកុមារនៅតំបន់បឹងតមោកដែលបោះបង់ការសិក្សានេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
កុមារីអូនស្រីនេះវ័យ13ឆ្នាំបានឃើញអាញាធរប្រើអំពើហិង្សាលើម្ដាយឪពុករបស់ខ្លួនផ្ទាល់នឹងភ្នែកជាច្រើនលើកគណៈពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិទាមទារផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់បឹងតមោករូបភាពទាំងនោះបានដក់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្អូនស្រីមិនអាចបំភ្លេចបានន
ៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំស្រមៃនៅឃើញម្ដាយឪពុកខ្ញុំកំពុងតែលងគ្រោះខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចូលសិក្សាម្ដងម្ដងខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំរៀនអត់ចូលខ្ញុំគិតតែពីរឿងម្ដាយឪពុកខ្ញុំត្រូវគេវាយដំ
ុមារីដែលជាកូនទី2ក្នុងគ្រួសារមានបងប្អូន5នាក់បញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាខ្លួនសម្រេចបោះបង់ការសិក្សាកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅដោយសារតែខ្លួនចង់នៅជួយមើលថែឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនហើយមិនចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះពេលដែលអាញាធម៌មករុះរើនោះដែរកុមារីអូនស្រីនេះគឺជាជនរងគ្រោះវ័យក្មេងមួយរូបក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះវ័យក្មេងប្រមាណ30នាក់ដែលបោះបង់ការសិក្សាក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រើប្រាស់កម្លាំងបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីតំបន់បឹងតមោកកាលពីឆ្នាំ2023និងដើមឆ្នាំ2024នេះកុមារីសៀឧត្តមវតីដែលមានវ័យទើបតែ9ឆ្នាំលើកឡើងថានាងក៏ធ្លាប់បានឃើញអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដោយកំរោលលើម្ដាយរបស់នាងស្របពេលដែលនាងកំពុងរៀបចំខ្លួនទៅសាលារៀនអំពើឃោឃៅទាំងនោះក៏បានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនៅឡើយ
ពេលនោះគាត់បាក់វាយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ចាប់អើយបោកសក់ផងចាក់នាងផងហើយមិញខ្ញុំអើយមុតនីកូឡើងវាយណានហើយហើយគាត់ស្លាប់ទៀតហើយអាពេលវគ្គទី2ហ្នឹងអើយគាត់វាយមិញខ្ញុំជាមួយទឹកតាអាមិញអីស្លាប់ហ្នឹងគាត់វាយស្លាប់ហ្នឹងគាត់ពុះមកកែងចាំកណ្ដាលអើយកន្លែងដកដង្ហើមមកកែងរបស់មនុស្សប្រុសហើយស្ត្រីមានកម្លាំងណាតបារួយមនុស្សប្រុស
បច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់69គ្រួសាររួមទាំងកុមារនិងយុវជន7100នាក់រស់នៅក្នុងសហគមន៍សំរោងត្បូងដែលនៅមិនទាន់ទទួលយកគោលនយោបាយដោះដូរដីជាមួយអាជ្ញាធរពួកគេបារម្ភថាអំពើហិង្សាស្រដៀងគ្នានេះនឹងអាចកើតមានបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខការបោះបង់ការសិក្សារៀនសូត្រកុមារមួយចំនួននៅតំបន់បឹងតមោកតែងតែចូលរួមកាន់បដានិងដង្ហែញាត់ទៅដាក់នៅក្រសួងស្ថាប័ននានាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះពេលខ្លះពួកគេក៏បានជួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេលក់ផ្កាឈូកផ្លែអំពិលទឹកនិងអនុផលដែលពួកគេរកបានពីបឹងតមោកដើម្បីបានប្រាក់ខ្លះផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃម្ដាយរបស់កុមារសៀឧត្តមវតីគឺលោកស្រីទឹមអុកថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកស្រីមិនបានជំរុញឲ្យកូនរបស់លោកស្រីឈប់រៀននោះទេក៏ប៉ុន្តែការឈប់រៀននោះគឺកើតចេញពីកូនលោកស្រីបានឃើញបញ្ហាជីវភាពក្នុងគ្រួសារនិងបារម្ភថាអាជ្ញាធរអាចនឹងរុះរើផ្ទះរបស់ពួកគេ
កូនខ្លាចទៅតែស្នាក់ឃើញម្លេះឃើញកូនសំសុកអត់បានឃើញអត់បានឃើញទៅគាត់ក៏ប្រាប់ម្ដាយម៉ែពួកសំសុកឯងមិនខាន់អីមកទេណាសំសុកខាន់អីមកទេដែរចឹងហើយទៅវាមានការឈឺចាប់គាត់ណាឃើញបលីហេកូសំសុកខាន់ធៀបគ្នាមានការឈឺចាប់គ្នារត់មកប្រាប់ឪពុកម្ដាយថាខ្លាចគ្រូគេមកធ្វើបាបឲ្យគាត់មករស់រើទៀតអីទៅចឹងចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវអារម្មណ៍របស់ក្មេងដែរទៅអត់ធៀបរៀនចូលទៅបាក់ចិត្តបាក់ចិត្តឃើញគ្នារៀនចូលទេតែមិនឃើញញ៉ាំគ្នាទៅរៀនខ្លាចគេចោះមកធ្វើបាបឪពុកម្ដាយទៅចោះមករស់រើទៀត
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកធឹមសំអាននិងប្រធានអង្គភាពអ្នកណាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាកុមាររស់នៅតំបន់បឹងតមោកដូចជាកុមារីអូនស្រីនីនៅតែទទូចអង្វរសុំអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យឈប់ប្រើអំពើហិង្សានិងបណ្ដេញពួកគាត់ចេញពីតំបន់បឹងតមោកដោយទុកឲ្យពួកគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍថ្មីនេះផងដែរខ្ញុំបាទនៅវណ្ណរិនវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីក្រុង Washington
ច ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះដែលលោកយ៉ងច័ន្ទតារានឹងជជែកជាមួយប្រធានចលនាយុវជនគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាគឺលោកអ៊ូសាម៉ានីអំពីការតស៊ូមតិផ្នែកការទូតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំតាមដានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកុំបីខានចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការដកហូតមុខតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានបញ្ចប់ទួលនីតិរបស់សមាជិកក្នុងបកនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនមួយចំនួនដោយដាក់ជំនួសមកវិញនៅអ្នកថ្មីខណៈដែលអ្នកខ្លះកំពុងតែរងបណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌចាលោកច័ន្ទដារ៉ូមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាង
បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4គណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាប្រកាសជំហរទទួលយកការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 2,000 អ្នកមកពីគណៈបកជំទាស់និងក្រុមប្រឹក្សាទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីដើម្បីបន្តការតស៊ូនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទិសដៅរួមគឺការផ្លាស់ប្តូរជីវិតជំនាញទន្ទឹមនឹងនេះគណៈបកកម្លាំងជាតិអំពាវនាវដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយត្រូវគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតនិងស្នើដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរួមទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យការពីការសម្ងាត់របស់អង្គបោះឆ្នោតដោយជៀសវាងការដកនិងដោះដូរតួនាទីរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយហេតុផលមិនបោះឆ្នោតតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់គណៈបកខ្លួនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់ដោយមិនត្រូវគំរាមកំហែងដកតំណែងពួកគេនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិអំពាវនាវនៅពេលនេះដោយសារក្រោយការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកន្លងទៅមានអង្គបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជានៅខេត្តសៀមរាបជាដើមត្រូវគណៈបកសម័យលុបឈ្មោះឬផ្លាស់ប្ដូរចេញពីតួនាទីក្រុមប្រឹក្សាដោយអយុត្តិធម៌
ហើយបើសិនរឿងហេតុផលដែលមិនបានបោះឲ្យហើយត្រូវដកកតនាតណែងវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ពីព្រោះគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនមានឈ្មោះនៅលើអសរឆ្នោតទេចឹងគួរតែផ្ដល់សេរីភាពឲ្យគាត់ជ្រើសរើសទៅតាមនឹងទៅបើយើងជៀសវាងធ្វើការដកឬមួយបញ្ឈប់តួនាទីរបស់គាត់ទៅបាទ
កន្លងទៅមន្ត្រីគណៈបកភ្លឹងទីនៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីនៅទូទាំងប្រទេសបានលុបសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងស្នើអាជ្ញាធរផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកថ្មីមកជំនួសជាបន្តបន្ទាប់ករណីទាំងនេះបានកើតឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាជាក់ស្ដែងប្រធានគណៈបកភ្លឹងទីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចេញលិខិតលុបឈ្មោះកូនស្រីលោកចៅវាសនាគឺអ្នកស្រីចៅរតនាចេញពីសមាជិកបកនឹងដកតួនាទីជាចៅសង្កាត់រឿងទី2នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតរួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាច្រើនអ្នកទៀតប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកភ្លឹងទៀននៅខេត្តសៀមរាបនឹងជាចៅសង្កាត់រឿងទី2នៃសង្កាត់សាលាកំរើកលោកនឹងធារាប្រវត្តិជអាស៊ីស្រីថាមកដល់ពេលនេះប្រធានប្រតិបត្តិដែលថ្នាក់ជាតិសម្រាប់តែងតាំងថ្មីគឺអ្នកស្រីយឹមផាលីបានលុបឈ្មោះលោកនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បកភ្លឹងទៀននៅខេត្តសៀមរាបជាង60អ្នកចេញពីសមាជិកបកហើយចំនួនអ្នកថ្មីដោយមិនបានសួរនាំឬបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ឡើយជាងនេះទៅទៀតប៉ូលីសនៃស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានកោះហៅលោកនឹងសមាជិក2នាក់ទៀតទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាតាមបណ្ដឹងប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តអ្នកស្រីយឹមផាលីចោទថាពួកលោកគំរាមកំហែងនិងរំលោភលើលំនៅឋានទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវដែលក្រុមប្រឹក្សាចេញតវ៉ាកន្លងមកគឺដោយសារចង់ស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ដោយការចាប់ប្រកាន់នោះទេ
គឺដកតែអ្នកដែលតស៊ូស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលទីបម្រើនៅគណៈបកគាត់គិតទៅបម្រើជាតិដកនេះគឺជាយឹមដកបំផ្លាញអ្នកតស៊ូមូលដ្ឋានគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអ្នកតស៊ូដែលមានភាពគេថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមបាទគួរឲ្យសង្វេគណាស់ដែលយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាប់ឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវបានលោកស្រីយឹមផាលីដកទាំងទំទឹះទី1ទី2ត្រូវបានលោកស្រីយឹមផាលីប្តឹងពួកខ្ញុំទៅស្នងការទៀត
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរការពីពេលថ្មីថ្មីនេះសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននៅស្រុកប្រាសាទបាកើងលោកវ៉ាឃីមត្រូវបានតុលាការខេត្តស៊ីមរាបសម្រេចឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតាមបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីយឹមផាលីតេតឹងការតវ៉ាដកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដែរវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតឹងប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទាវណ្ណុលដើម្បីបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាចំណែកអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយលោកបញ្ជាក់ថានឹងឆ្លើយបំភ្លឺករណីទាំងនេះនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាតែកតឹងរឿងនេះអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់លូតលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលបកទៅដកឬដាក់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺជាការបំពានស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមិនឲ្យតម្លៃលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកនយោបាយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកនយោបាយខ្វះការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធបែបប្រជាធិបតេយ្យ
សិនបាទសមាជិករបស់បកខ្លួនឯងគាត់បានជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្នកទាំងនោះកំពុងតែដឹកនាំកិច្ចការក្នុងនាមជាតំណាងពលរដ្ឋគួរតែបញ្ឈប់ការដកការដាក់តាមអំពើចិត្តដែលវាប្រឆាំងពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមួយទៀតគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគួរតែស្វែងរកយន្តការដើម្បីអាចសហការគ្នាតាមរយៈការបែងចែកមណ្ឌលគ្នាឈរឬក៏តាមរយៈការសហការក្នុងរូបភាពណាមួយដែលអាចនឹងយកឈ្នះអាចនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅអាណត្តិបន្តបន្ទាប់
ក្រៅពីអាញាធិបតីតនយុរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនរៀងគតុបគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023មកមេដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនមួយចំនួនបានសម្រេចបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅអនាគតដោយជ្រើសរើសយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរចូលរួមការបោះឆ្នោតបន្ទាប់មកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនបានប្រកាសលុបឈ្មោះសមាជិកបករូបណាមិនគាំទ្រការសម្រេចចិត្តនេះឬបង្ហាញនិន្នាការគាំទ្រគណៈបកកម្លាំងជាតិសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងដកតួនាទីរបស់សមាជិកបកឬផ្ដាល់តួនាទីឲ្យពួកគេឬកែតម្រូវរបៀបធ្វើនយោបាយឡើងវិញទេនោះកម្លាំងអ្នកប្រជាតបតៃនឹងចុកខ្សោយហើយអ្នកដែលទទួលផលចំណេញក្នុងរឿងនេះគឺគណៈបកកាន់អំណាចខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងបាត់ល្មើសនេសាទនៅលើដងទន្លេមេគង្គឯណោះវិញចាប្រជាសហគមន៍នេសាទនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីការថមថយផលត្រីដោយសារតែឈ្មួញធំៗនិងជនខិលខូចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ល្មើសច្បាប់ចាប់ត្រីតាមដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងរដូវបិទនេសាទដោយមិនមានសមត្ថកិច្ចណាចុះបង្ក្រាបនៅឡើយទេចារីឯការតាំងលក់ត្រីធំៗដែលមានពងកូននៅរដូវបិទនេសាទនៅក្នុងផ្សារសាមគ្គីនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏កំពុងកើតឡើងច្រើនដែរចាលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាង
បើទោះបីជាអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ជលផលនិងហាមប្រាមពលរដ្ឋមិនឲ្យនេសាទក្នុងរដូវបិទនេសាទក្តីក៏ប្រជាសហគមន៍នេសាទសង្កេតឃើញថាអ្នកនេសាទជាច្រើននៅតែប្រើទូកពង្រាយមងរាំងខ្ទប់ដំណើររបស់ត្រីរកកន្លែងពងកូននៅក្នុងរដូវបិទនេសាទនេះផ្ទុយពីបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលរាយជនខលខូចមួយចំនួនវិញនៅតែលួចលាក់ធ្វើសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ដូចជាឆក់ក្តៅនិងឆក់ត្រជាគប់ក្របបែកនិងលួចដាក់មងក្នុងអន្លង់អភិរក្សត្រីមេពូជជាដើមប្រជាសហគមន៍នេសាទអាងថាត្រីមេពូជជាច្រើនប្រភេទដែលច្រើនឡើងនៅខែវស្សាឆ្នាំនេះនឹងមិនអាចរកកន្លែងមានសវត្ថិភាពដើម្បីពងកូនបង្កកំណត់បានឡើយព្រោះអ្នកនេសាទជាច្រើនកំពុងពង្រាយមងរាំងខ្ទប់ការចរាចរណ៍របស់ត្រីនៅអាងទន្លេមេគង្គក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងស្រុកថ្លាបរវត្តនិងក្រុងសៀមរាបតំបន់កោះស្រឡាយប្រជាសហគមន៍នេសាទភូមិថ្មីសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងលោកលីវិចិត្រស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកឹតគូឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទនិងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់បើពុំដូច្នោះទេធនធានជលផលកាន់តែថយចុះហើយប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋលោកថាការតាំងលក់ត្រីពងកូនធំៗនៅតាមទីផ្សារនិងនាំចេញទៅខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅរដូវបិទនេសាទនេះនៅតែកើតមានឡើងច្រើនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យត្រីធំៗមិនអាចបន្តពូជបាន
ការបិទនឹងគឺវានៅមិនទាន់បានពេញលេញនៅក្នុងរដូវបិទនឹងវាមានចេះតែលួចបន្តែតនៅពេលយប់អញ្ចឹងណាព្រោះទន្លេយើងវាមានវិសាលភាពច្រើនដល់ទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងមានដល់ទៅ4ទន្លេហ្នឹង
វិសុយស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែង អ្នកស្រីសំវិចិត្របាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ក៏វិសុវអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះអញ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រកាសបិទដែននេសាទចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាដើម្បីការពារត្រីមេពូជនៅអំឡុងពេលពងកូនក្នុងអំឡុងពេលបិទនេសាទនេះអញ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍មងគ្រប់ប្រភេទដើម្បីការពារត្រីមេពូជកំពុងបង្កកំណើតចំណែកឧបករណ៍នេសាទដទៃទៀតមានដូចជាអួនម៉ាញ់ចៃរាជូនសាបនាមនិងឈ្នក់អញ្ញាធិក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើនៅក្នុងរដូវបិណ្ឌនេសាទនេះឡើយប្រធានខណ្ឌជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងអ្នកស្រីសំវិចិត្របានថ្លែងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងថារដូវត្រីពងកូនអ្នកនេសាទត្រូវមានឆន្ទៈស្រឡាញ់មច្ឆាជាតិជៀសវាងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទដែលច្បាប់ហាមឃាត់ឬលួចចូលទៅធ្វើនេសាទក្នុងអន្លង់អភិរក្សបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ត្រីពងកូនអ្នកស្រីស្នើឲ្យអ្នកនេសាទអនុវត្តសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងរួមគ្នាទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងៗជុំវិញរឿងនេះនាយកអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកលៀងបុលៀបយល់ថាបទល្មើសនេសាទគឺជារឿងមួយដែលអាជ្ញាធរគួរយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយមិនគួរផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនខិលខូចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់ជាតិនោះឡើយលោកបារម្ភថាត្រីមេពូជជាច្រើននឹងច្រើនឡើងរកកន្លែងពងកូននៅក្នុងខែវស្សានេះហើយនឹងជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែបលល្មើសនេសាទ
ក្នុងរឿងនេះយើងគួរតែរួមគ្នាដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យការចែកចាយផលនេសាទដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងគឺថាយើងបានស្មើគ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍អាហារូបត្ថម្ភដល់កុមារដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ
មន្ត្រីសង្គមសិវារុនីបន្ថែមថាលក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់ត្រីមេពូជគឺតែងតែសំងំនៅក្នុងអន្លង់អភិរក្សទឹកជ្រៅនិងរូងថ្មហើយនៅពេលរដូវពងកូនវាច្រាលមកតំបន់ព្រៃលិចទឹកនិងឫសឈើជាដើមដើម្បីរកកន្លែងកាត់សម្បុកពងកូនបង្កកំណើតជាមួយគ្នានេះនៅពេលដែលត្រីច្រាលឡើងរកកន្លែងពងកូនពេលធ្លាក់ភ្លៀងអ្នកស្រុកមួយចំនួននឹងសម្រុកចាប់ត្រីទាំងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបិទនេសាទក្នុងដែននេសាទទឹកសាបចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរកឃើញថាកត្តាអាញាធម៌មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងកង្វះសម្ភារៈទំនើបទំនើបដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទបានក្លាយជាក្តីបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់កិច្ចការអភិរក្សក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចលនានាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Podcast របស់ Visual Z ស្រីចាលោកយ៉ងច័ន្ទតារាជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានចលនាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយុវជនអ៊ូសាមឌីអំពីការងារតស៊ូមតិផ្នែកការទូតចាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី Podcast With You Azizi Saray ចាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Saray
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកនាងអ្នកស្ដាប់ Vuthu Azizi Saray នៅក្នុងកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះបាទកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ភាគទី54ហើយហើយនៅក្នុងភាគទី54នេះយើងមិនមានវត្តមានរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំពូលីទេដោយសារតែយើងមានភ្ញៀវមួយរូបដែលជាយុវជនទៀតហើយហើយដូច្នេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំពូលីបានចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំនឹងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងយុវជនហើយយុវជននៅក្នុងកម្មវិធី podcast ភាគទី54របស់យើងនេះជាយុវជនដ៏ស្រស់សង្ហាមួយរូបដែលកើតជានៅកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែបានមកធំដឹងក្តីនឹងរៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូច្នេះចង់ដឹងថាគាត់ជានរណានោះដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរតែម្ដងទៅជម្រាបសួរយុវជនពីចម្ងាយបាទ
ជម្រាបសួរបង
ុខសប្បាយ
បាទសុខសប្បាយអរគុណច្រើនបាទយុវជនដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងក្នុងកម្មវិធី podcast ភាគទី54នេះគាត់មានឈ្មោះថាអ៊ូសាមឌីបាទសាមឌីគឺជាយុវជនមួយរូបដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយឥឡូវនេះគឺសកម្មមែនទែននៅក្នុងការងារនយោបាយផ្នែកការទូតជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្រៅពីនឹងទេគឺថាសាមឌីក៏មានសកម្មភាពច្រើនតទៅទៅនឹងការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែរដូច្នេះជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យសាមឌីជួយជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់តែម្ដងទៅថាតើសាមឌីមានប្រវត្តិយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងបានស្គាល់សាមឌីកាន់តែច្បាស់បន្ថែមសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជំរាបសួរបងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងសប្បាយចិត្តបានជួប idol ក្មេង
អីគាត់តែជាពូជុនច័ន្ទបុត្រនិងពូពូលីតែដឹងហើយចង់ជួប idol អត់បានជួបគាត់បាន
ពូជុនច័ន្ទបុត្រជាមនុស្សដែលខ្ញុំគោរពក៏ idol ដែរប៉ុន្តែ idol នេះសម្រាប់ idol ក្មេងជំនាន់ក្រោយ
បាទអរគុណច្រើន
បាទបាទហើយបងសួរខ្ញុំថាតើជីវប្រវត្តិខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមកស្រុកអាមេរិកពីអាយុ9ឆ្នាំនិយាយរួមការសិក្សារបស់ខ្ញុំសឹងតែទាំងអស់គឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលខ្លះអ៊ំពូមីងទៅចូលរួមសិក្សាសាលាឬមួយក៏បានជួបអ៊ំពូមីងខ្មែរខ្មែរក៏សួរថាហើយអូនឯងនិយាយក៏និយាយខ្មែរច្បាស់ម៉េះក៏គាត់ស្មាត់តែក្នុងការនៅស្រុកនេះហើយចឹងទៅខ្ញុំគិតថាអត់ទេខ្ញុំធ្វើម៉េចមកនៅស្រុកគេក្មេងមែនក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចត្រូវចេះនិយាយភាសាដើមខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ព្រោះអីខ្ញុំឃើញមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំដូចជាជនជាតិបរទេសគេផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេកើតនៅស្រុកអាមេរិកមែនប៉ុន្តែ culture វប្បធម៌ហើយនឹងភាសាគេអត់ភ្លេចចាំខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យចាញ់ជំនឿជាតិពួកម៉ាក់ខ្ញុំជំនឿជាតិបរទេស
បាទអរគុណចាន់សាមឌីសាមឌីកើតជានៅខ្មែរទេមិនរស់នៅអាមេរិកអាយុ9ឆ្នាំនៅខ្មែរហ្នឹងកើតនៅស្រុកណាស្រុកកំណើតបាទ
ស្រុកកំណើតនៅភ្នំពេញប
ងអូនៅភ្នំពេញតែម្ដងណាបាទហើយដល់ពេលដែលយើងអាយុ9ឆ្នាំយើងបានមកដល់អាមេរិកនេះតែមុននឹងបន្តិចអាចថាពីអាយុ5 6ឆ្នាំទៅមានបានចូលរៀននៅសាលានៅខ្មែរដែរទេកាលហ្នឹង
ដូចជាបានចូលរៀនបងប៉ុន្តែដូចជាថ្នាក់ទី4ទី5ខ្ញុំអត់ចាំអត់ច្បាស់ទេ
ប៉ុន
្តែបាទខ្ញុំនៅចេះអានអក្សរខ្មែរប៉ុន្តែសរសេររៀងពិបាកតិច
បាទអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាមកដល់រហងថ្ងៃនេះក៏យើងនៅតែចេះអានចេះអីដែរเนาะភាសាខ្មែរនៅអាចភាសាតាក់ទងបាន
បាទព្រោះអីខ្ញុំស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរហើយស្រឡាញ់នារីខ្មែរដែរ
អូវ៉ាវអូសារនេះគឺច្បាស់ណាស់ណាគឺថាស្រឡាញ់នារីខ្មែរហេតុអីដែរមើលចង់បើកវងកញ្ចក់សួរនឹងតិច
ខ្ញុំគិតថាទី1ដោយសារប៉ាម៉ាក
់អូបាទ
ពេលចាស់ទៅបើយកប្រពន្ធយកប្រពន្ធខ្មែរចេះមើលថែម៉ាក់ប៉ាផង
អូខេ
ហើយទី2គឺវប្បធម៌ខ្ញុំគិតថានារីខ្មែរយើងគឺមានភាពទន់ភ្លន់ហើយនឹងយើងមានវប្បធម៌ដល់ជ្រាលជ្រៅបង
អញ្ចឹងមើលសួរបន្ថែមតិចទៀតស្រឡាញ់នារីខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះមានម្ចាស់បែដងហើយឬនៅមក
អត់តន់មានទេប៉ាមកថាឲ្យនៅខំប្រឹងរៀនសិន
បាទអូខេអញ្ចឹងមានន័យថា
ទុកមួយឡែក
បាទអាចថានៅបើកបេះដូងចំហនៅឡើយទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងជានារីនារីយុវជនយុវនារីណាមួយដែលថាចាប់អារម្មណ៍ឬមួយក៏អីទៅអាចថាដាក់ដំងជាមួយនឹងសាមឌីទៅណាសាមឌីមានប្រវត្តិដូចថាគ្រួសារសាច់ញាតិអីជាអ្នកនយោបាយដែរទេបានជាយើងអាចហក់ចូលមកដល់ឆាកនយោបាយនៅពេលនេះបាទ
បាទបាទបងគ្រួសារសាច់ញាតិដូចជាអ៊ំខ្ញុំប៉ាខ្ញុំហើយនឹងបងស្រីជដូនមួយខ្ញុំបងលិនដា
គឺ
សតែនយោបាយទាំងអស់
អូ
ពេលបាយពេលជួបគ្នាគឺនិយាយតែពីបញ្ហាប្រទេសជាតិដែលថ្មីយើងគេហៅស៊ីត្រាវក៏បង
ណូហូបត្រាវអំពីរឿងប្រទេសជាតិមិនមែនរឿងហូបត្រាវអំពីរឿងបុគ្គលឯកជនណាមិនអញ្ចឹងឯងបាទ
បាទហូបត្រៅរឿងបកគលឯកជនបើខ្លាចគេសួរស្បែកជើងលេខប្រមាណហ
្នឹងហើយសាមឌីហើយចុះពីការសិក្សាអប់រំរបស់សាមឌីវិញថាសាមឌីរៀនផ្នែកអីឬមួយក៏ធ្វើកិច្ចការងារនឹងផ្នែកអីពីដំបូងដែលយើងជំរុញឲ្យយើងបានមកដល់នេះក្រៅតែពីប្រវត្តិគ្រួសារជាអ្នកនយោបាយដែរហ្នឹងបាទ
បាទបងអមដំបូងខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រគេហៅថា Bachelor Degree នៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំរៀនបានខាងផ្នែកច្បាប់និងគ្រប់គ្រង Law Management ហើយពេលបានសញ្ញាបត្រហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបន្តយកអនុបណ្ឌិត Master ខាង Public Diplomacy ដើម្បី Advocate ដើម្បីប្រទេសជាតិយើងបង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបរិញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺជំនាញនីតិសាស្ត្រជំនាញច្បាប់រហូតមកដល់ឋានៈអនុបណ្ឌិតឬមួយបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងរៀនផ្នែកតកតងទៅនឹងខាងនយោបាយខាងការទូតអីចឹងទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាសាមរីហាក់ដូចជាបង្ហាញភាពលេចធ្លោចេញមកគឺថាចរិតជាអ្នកការទូតតែម្ដងខ្ញុំមើលមកពីចម្ងាយទេណាខ្ញុំឃើញនៅលើ Facebook ក្តីនៅលើសកម្មភាពដែលខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាធ្លាប់បានបង្ហាញនឹងក្តីគឺថាសាមរីគឺឆក់យកបេះដូងដូចថាពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីខាងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតាមរយៈការងារចេញមកគឺជាអ្នកនយោបាយបែបជាការទូតតែម្ដងនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏ឈានចូលមកដល់ការសាក់សួរសាមឌីដែរអំពីការជ្រើសរើសរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងសាមឌីធំនឹងក្តីនៅអាមេរិកចង់ឬមិនចង់សាមឌីមានជំរើសនៅក្នុងការធ្វើប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យច្បាប់ឬមួយក៏អ្នកនយោបាយអាមេរិកហ្នឹងតែម្ដងហេតុអីបានជាសាមឌីសម្រេចចិត្តដូចថាជ្រើសរើសឬមួយក៏ដើរផ្លូវនយោបាយតកតងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញដែលសាមឌីបានដូចថាខកខានរស់នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហ្នឹងបាទ
ទី1គឺខ្ញុំឃើញពេលដែលខ្ញុំបានទៅកូរ៉េហើយទៅប្រទេសថៃហ្នឹងធ្វើកិច្ចការការទូតហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនខ្មែរយើងជាពិសេសទៅកូរ៉េពេលដែលខ្ញុំបានទៅកូរ៉េធ្វើការការទូតហ្នឹងខ្ញុំឆ្លៀតជួបពួកបងបងយុវជននៅកូរ៉េពួកគាត់អាយុ18 19ឆ្នាំរហូតដល់20ឆ្នាំជាងហ្នឹងឃើញពួកគាត់ប្រឹងធ្វើការមែនតើហើយដើម្បីបបផាយប្រទេសជាតិពួកគាត់ខំអត់ធ្វើការដើម្បីមកជួបហើយ support ខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានគិតថាពួកគាត់ជាមនុស្សកើតមកមានដៃមានជើងដូចពួកកូនគេដែលមានគេថាឈ្មោះដែលនៅក្នុងរង្វង់ត្រកូលហ៊ុនហ្នឹងគ្រាន់តែគេកើតមកអត់មានត្រកូលហ៊ុនហ្នឹងគឺត្រូវបានលះបង់ខ្លួនឯងមកប្រទេសគេដើម្បីធ្វើការរលួយគត់ផ្គងជីវភាពពុកម្ដាយនៅក្នុងស្រុកគឺខ្ញុំមានការឈឺចាប់មែនទែនបងហើយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែតស៊ូហើយពាក្យជប៉ុនគេហៅមួយថាអេខាហ្គាយហ្នឹងគឺជាពាក្យអ្វីពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលរួមបញ្ចូលគំនិតនៅគោលបំណងនៃជីវិតសម្រាប់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ចង់តែរៀនចប់រលុយឲ្យបានគេហៅថាពាក្យអាមេរិក6 figure បង6ខ្ទង់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយឲ្យតទៅខ្ញុំបានចូលប្រឡូកកាន់តែយូរទៅគឺផ្នែកខ្ញុំកាន់តែបើកទៅឃើញបញ្ហាសង្គមហើយប្រជាជនខ្មែរយើងគឺមានការលំបាកមែនតើហើយចឹងខ្ញុំរកឃើញគោលបំណងនៃជីវិតខ្ញុំ
បាទ
ខ្ញុំសុខចិត្តយកពេលខ្ញុំដែលអត់ដដែលលេងអត់អីហ្នឹងទៅយកពេលជួយប្រទេសជាតិយកបញ្ហាប្រជាជនខ្មែរយើងនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងហើយយកទៅនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលគេដឹង
បាទអរគុណច្រើនសាមឌីចំណុចនេះមួយសាមឌីបានមានប្រសាសន៍តកតងទៅនឹងថាកូនខ្មែរយើងមួយចំនួនធំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងកូនចៅរបស់គាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យក្មេងហ្នឹងគឺក៏បានចេញមកក្រៅប្រទេសដែរដូចខាងក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដូចជាកូនចៅរបស់ក្រុមវណ្ណៈអភិជននៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងវណ្ណៈអេលីតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដែលចេញមកហ្នឹងគឺទឹះដៅផ្សេងគ្នាកូនចៅរបស់អ្នកធំស្រុកខ្មែរហ្នឹង អាចថាចេញមករស់នៅទិញអចលនៈទ្រព្យសម្បត្តិអីកសាងភាពមានបានរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកសាងអាណាចក្ររស់នៅរបស់ខ្លួនយ៉ាងសុខសាន្តនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងរៀនសូត្រនៅក្រៅប្រទេសផងហើយពួកគេត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងក៏បានក្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងឡើងរហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅទៀតករណីលោកហ៊ុនម៉ាណែតចឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមពេលហ្នឹងកូនចៅខ្មែរជាច្រើនចេញមកក្រៅប្រទេសដែរមិនមែនចេញមកកសាងភាពសុខសាន្តកសាងចំណេះដឹងក្នុងរូបភាពជាការរៀនសូត្រនៅបរទេសទេប៉ុន្តែចេញមកធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកទៅវិញអានេះជាខ្លឹមសារសំខាន់របស់សាមឌីដែលចង់មាននៅត្រង់ចំណុចនេះបងចង់សួរអញ្ចឹងទៅវិញថាតើយើងមើលឃើញថាអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអនាគតរបស់យុវជនខ្មែរនឹងដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនដ៏ច្រើននឹងថាតើនឹងទៅជាបែបណាវិញប្រសិនបើស្ថានភាពបែបនេះនៅតែបន្តបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសង្គមមួយពេលដែលគិតតែពីបពុនិយមគឺអត់អាចទៅមុខរួចទេបងជាពិសេសសម័យនេះគឺជាសម័យដែលយើងស្រែករកនៅថាក្តីសម័យក្តីសង្ឃឹមចង់ខ្លះជាអ្វីមួយបងហើយពេលដែលក្រុមគ្រួសារយកប្រទេសមួយធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងគឺដូចជាពាក្យអាមេរិកគេហៅថា selfish ពេកបងដូច
អាត្មានិយម
អាត្មានិយមពេកបងពេលដែលឃើញប្រជារដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង 50,000 នាក់ទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅកូរ៉េហើយ2លានអ្នកជាងទៅធ្វើការនៅថៃអ្នកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងពេលរៀនចប់តើតមានខ្សែមានអីឡើងតាមពីក្រោមរហូតទៅដល់លើអញ្ចឹងពួកគាត់អត់មានក្តីស្រមៃបងខ្ញុំកាលនៅអាមេរិកកាលនៅពីតូចគឺគេថាគ្រូបង្រៀនពេលនៅសាលាគេសួរថាសំណួរដែលគេសួរថាតើអ្នកឯងធំឡើងចង់ធ្វើជាអ្វីពលប្រាក់ខ្ញុំថាចង់ធ្វើជាមេធាវីចង់ធ្វើជាអ្នកនយោបាយចង់ធ្វើជាដុកទ័រចង់ធ្វើជាអ៊ីនជីនីតើប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកខ្មែរគ្នាដែលកើតនៅគ្រួសារក្រីក្រអត់មានខ្សែស្រឡាយដូចគេតើពួកគាត់ពីតែគេសួរថាធំឡើងចង់ធ្វើអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគិតអត់ដល់ទេបងព្រួយវិញយើងចង់គិតធ្វើអីមិនបើមានលុយទៅរៀនផងអត់មានបាយហូបផងហើយតើយើងធំឡើងយើងចង់ធ្វើអីយើងចង់មានបាយហូបនឹងបងអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអាចនិយាយជំនួសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើគាត់ទៅក្រីក្របាទបង
ស្ថានភាពអាចកាន់តែអាក្រក់ជាងនឹងទៅទៀតសាមឌីបើយើងយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដែលបានចេញផ្សាយកន្លងមកហ្នឹងករណីចុងក្រោយនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់បំណុលគេវ័នកហើយបញ្ហានេះគឺថាគាត់ត្រូវលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះបំណុលឬមួយក៏ថាឲ្យកូនរបស់គាត់ឈប់រៀនដើម្បីកូនរបស់គាត់នឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទៅធ្វើកិច្ចការងារជួយបំពេញការងាររលុយមកដោះបំណុលករណីខ្លះទៀតកូនចៅរបស់ពួកគាត់នឹងគឺថាត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកបើគាត់ក្រាន់បើទៅអាចមានលទ្ធភាពទៅរៀនភាសាកូរ៉េអញ្ចឹងទៅអាចប្រឡងទៅកូរ៉េបានចំណូលអាចក្រាន់បានបន្តិចប៉ុន្តែករណីខ្លះដែលគាត់ក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកគាត់ត្រូវទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយមិនមែនជាពលករស្របច្បាប់ទៅទៀតអ្នកខ្លះខុសច្បាប់ហើយទៅអាជ្ញាធរថៃចាប់បានជាប់ឃុំឃាំងនៅប្រទេសថៃរងការរំលោភសិទ្ធិការងារហ្នឹងច្រើនរូបភាពមែនតើដូច្នេះហើយជាអ្វីមួយដែលនៅតែបន្តឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតថែមទៅទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទបងចង់សួរសាមឌីរឿងមួយទៀតសាមឌីបានលើកឡើងថាយើងមានគោលបំណងគោលដៅធំនៃជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីរៀនធំដឹងក្តីនៅស្រុកអាមេរិកនេះហើយបានឃើញនៅស្ថានភាពដ៏លំបាកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្លួនឯងមានគោលដៅធំនៃជីវិតរបស់ខ្លួននឹងអ្វីជាគោលដៅធំបំផុតនៃជីវិតរបស់សាមឌីជាពិសេសថាសាមឌីចង់បានអ្វីពីសកម្មភាពការងាររបស់យើងនៅពេលនេះបាទ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺទីមួយគឺពាក្យអាមេរិកថា build yourself ធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងឲ្យគេស្គាល់ឧទាហរណ៍ថាយើងដើរទៅធ្វើការទូតហ្នឹងទីមួយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវចេះ brand ខ្លួនឯងយើងមិនមែនទៅជួបគេហើយចាប់កម្មវិធីមកផ្ទះវិញទេគឺជួបគេហើយយើងត្រូវ follow up ជាមួយគេថាតើយើងអាចជួបគេ បានទៀតអត់ថ្ងៃក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺពេលដែលគេឃើញមុខយើងគេថាអូអ្នកនេះមកពីស្រុកខ្មែរនិយាយពីយុវជនទៀតហើយអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបងមិនមែនតែទៅចប់កម្មវិធីហើយទៅផ្ទះហើយគេអត់ស្គាល់មកជួបលើក្រោយគេអត់ស្គាល់ថាអ្នកឯងជានរណាហើយគេភ្លេចរឿងដែលយើងនិយាយជាមួយគេពីបញ្ហាស្រុកខ្មែរបង
បាទ
អាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបង
ចុះពីពាក់ព័ន្ធនឹងតំណែងតួនាទីឬមួយក៏ពាក់ព័ន្ធតំណែងកិច្ចការងារជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសវិញអាចថាមានក្តីសម័យទេនៅក្នុងការក្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតឈានដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទេមើលទៅ
ក្តីសម័យនេះគឺឆ្ងាយបងmaybe ដោយសារខ្ញុំធំធាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបំណែងអីគឺខ្ញុំអត់គិតជាយកពាំងជាមុខបងអ្វីដែលខ្ញុំគិតឥឡូវគឺខ្ញុំគិតពីបញ្ហាបងប្អូនមាននៅស្រុកខ្មែរអាយុដែលដូចខ្ញុំហ្នឹងពួកគាត់ត្រូវភៀសខ្លួនមកប្រទេសគេផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់មានការងារនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងហើយប្រទេសខ្លួនឯងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញបងហើយពេលដែលបច្ចេកមតិអត់ត្រូវចាប់ដាក់គុកឬមួយក៏រៀបរាប់ថាបាលគម្រាមកំហែងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងអានៅថ្ងៃអនាគត10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំទៀតខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមកធ្វើល្បីទៅបើគេបញ្ជូនទៅធ្វើទូតនៅស្រុកខ្មែរផងក៏មិនដឹងខ្ញុំមិនដឹង
ដែរយើងសង្ឃឹមចឹងដែរពីព្រោះថាសម្ដីមានសេចក្ដីអមរិតទៅហើយអាចជាមន្ត្រីការទូតអាចជាអាយកៈរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញពេញសមត្ថភាពរបស់អមរិកនៅស្រុកខ្មែរទៅអ្នកណាទៅដឹងក្នុងរយៈពេល 4-10 ឆ្នាំទៅមុខទៀតប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនសម្ដីដែលសម្ដីបានមានប្រសាសន៍ត្រង់ចំណុចថាប្អូនធ្វើកិច្ចការងាររាល់ថ្ងៃនេះគោលដៅធំបំផុតនៃជីវិតរបស់ប្អូនគឺមិនមែនជាទូនាទីទេប៉ុន្តែគឺជាការជួយជាការចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសទៀតនឹងគឺថាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងរស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សហើយជាពិសេសនឹងគឺថាមានកិច្ចការងារត្រឹមត្រូវមានអនាគតល្អប្រសើរនឹងជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យមែនទែនបងសូមសរសើរនៅត្រង់ចំណុចនេះជាចុងក្រោយនេះថាតើសាមឌីមានជាសារអ្វីដែរទៅដល់យុវជនខ្មែរជាទូទៅដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់យើងពីព្រោះថាសាមឌីដូចខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងកំពុងតែបង្ហាញភាពលេចធ្លោនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយតាមរយៈសមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងហើយនឹងតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយបដិបដាលដល់យុវជនដទៃទៀតផងនៅក្រៅប្រទេសទៀតសាមឌីធ្លាប់ទៅកូរ៉េធ្លាប់ទៅជប៉ុនទៅប្រទេសថៃហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងទើបតែទៅអឺរ៉ុបផងថាតើមានសារអ្វីទៅកាន់ពួកគាត់ដែរនៅក្នុងការបំផុសស្មារតីឲ្យពួកគាត់នឹងដូចថាកាន់តែមានទឹកចិត្តឃ្លាវខ្លាយនឹងថែមទៀតទៅបាទ
បាទសារដែលខ្ញុំមានចុងក្រោយគឺយុវជនខ្មែរទាំងអស់ពួកគាត់ត្រូវមានក្តីស្រមៃក្តីស្រមៃគឺធ្វើឲ្យជនផ្ដាច់ការខ្លាចកាលណាយើងមានក្តីស្រមៃយើងតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាទៅរកការទៀមទាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គមពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរពាក្យផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺពាក្យមួយដែលជនផ្ដាច់ការខ្លាចជាងគេបំផុតបងគឺផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរតាមសភាវុធឬមួយក៏អីទេគឺផ្លាស់ប្ដូរដោយតាម non violence អត់ប្រើអំពើហិង្សាប្រើតស៊ូមតិនៅការតស៊ូមតិបាទប្រសិនបើជាប្រជាជនយុវជនថាពួកគេនឹងអាចសម្រេចបានអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតដូចជាមានក្តីសម័យដូចជាមាន dream ចង់ខ្លាចជាថ្នាក់ដឹកនាំអានឹងគឺកាន់តែប្រសើរឡើងតាមការកំណែទម្រង់នយោបាយនិងមួយក៏អភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងពួកជំនផ្ដាច់ការគឺគេខ្លាចបំផុតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់អាចនិយាយអ្វីដែលយើងចង់និយាយនៅប្រព័ន្ធសង្គមឬមួយក៏នៅក្នុងស្រុកគឺយើងអាចមានក្តីសម័យបានទុកនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងថ្ងៃអនាគតឱកាសនឹងប្រោលឲ្យហើយយើងនឹងអាចយកក្តីសម័យដែលយើងចង់ខ្លាចជាអ្វីមួយនឹងទៅជាការពិតបង
បាទអរគុណច្រើនសាមឌីបើយើងផ្អែកទៅលើច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងគឺថាអ្វីអ្វីក៏មិនឋិតថេរចេរកាលរហូតដែរមិនចឹងអំណាចផ្ដាច់ការអំណាចដូចថា ជនមេរដឹកនាំផ្ដាច់ការជាច្រើននៅលើពិភពលោកហ្នឹងបើយើងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រយើងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអានសៀវភៅហ្នឹងគឺថាគ្មានរបបផ្ដាច់ការណាមួយដែលមានស្ថិរភាពនិរន្តរភាពរហូតដល់ជាអមតៈទេក្នុងរង្វង់តែ20 30ឆ្នាំឬមួយក៏ច្រើនបំផុត100ឆ្នាំ200ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាដួលរលំឯងឯងអញ្ចឹងទេគឺថាយុវជនចំនួនក្រោយអាចចិញ្ចឹមចិត្តទុកទៅនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនៅក្នុងការចង់បានអនាគតគាត់ល្អប្រសើរនោះនេះជាចំណុចដែលយើងអាចមើលឃើញទាំងអស់គ្នាដូច្នេះមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនមែនទែនសាមណេរដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងភាគទី54នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចនឹងបានជជែកជាមួយសាមណេរបន្ថែមទៀតអាចនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងភាគលើក្រោយទៀតឬមួយក៏នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងក៏បានដែរជួបសម្ភាសជាមួយនឹងសាមណេរទៅលើប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយនោះហើយសង្ឃឹមថាសាមណេរអាចនឹងចូលរួមជាមួយយើងបន្តទៀតហើយមានយុវជនណាដែលឆ្នើមឆ្នើមអញ្ចឹងទៀតគឺថាប្រាប់មកយើងមកដើម្បីឲ្យយើងអាចតាក់ទងបន្ថែមទៀតដូចយើងចង់ឲ្យសម្លេងរបស់យុវជននោះត្រូវបានឮកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនឹងឯងដូច្នេះមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារារួមជាមួយនឹងយុវជនអ៊ូសាមណេរសូមអរគុណលោកអ្នកនាងហើយសូមជម្រាបលាបាទ
ចូលនៅនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Asia Serai ចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងចានៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងនៅកម្ពុជាចានៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាគឺនៅលើ Google Podcast Apple Podcast និង Spotify ជាដើមចាហើយលោកអ្នកនាងអាចវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចានៅក្នុង